Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
10 let je celocírkevním farářem pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené. Pořádá romsko-české bohoslužby, aktivní je i na poli mezináboženského dialogu a v minulosti se účastnil řady protiextremistických demonstrací. Hostem dnešního kréda je farář Českobratrské církve evangelické Mikuláš Vymětal. Co ho přivedlo k zájmu o pastoraci menšin a dialogu s ostatními náboženstvími? Jaké nesnáze i inspirace mu pastorační činnost přináší? A jak vidí současné dění ve světě? Nejen o tom budeme mluvit v následující půlhodině. Dobrý den, Mikuláši.
Dobrý den.
Pohodový poslech vám přeje Matěj Senft.
Credo.
Mikuláši, vy od roku 2015 působíte v Českobratrské církvi evangelické jako farář pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené. Co konkrétně si pod touto pozicí představit?
Každý farář má svoji farnost a pro mě ta farnost do značné míry jsou právě lidi, kteří už tím, že se narodí a patří do nějaké skupiny, tak to mají těžší než ty ostatní. To můžou být lidi, kteří mají trochu jinou barvu kůže, Romové, můžou to být lidi, kteří patří do jiného náboženství, muslimové, nebo třeba taky lidi odlišné sexuální orientace.
Co vás vůbec v církvi vedlo k vytvoření takovéhle pozice, takovéhle role vlastně celostátního, celocírkevního faráře?
Mě to tak nějak trošku ušili moji kolegové faráři a farářky na tělo, to znamená, že to, co já jsem dělal, oni nějak pojmenovali, tak si vymysleli, že jsem vlastně farář pro menšiny, když jsem se věnoval menšinám. A postupem času se to nějak vyvinulo z toho, že jsem byl nejdřív farář na normálním sboru, pak jsem byl farář pro mládež, tak jsem se soustředil i na to, co zajímalo tehdy mládež. To už je více než 10 let, co jsem taky skončil v této pozici. A tehdy byli sociálně citliví ty mládežníci, tak jsem se pak seznámil s různými i levicovými aktivisty a anarchisty a začal jsem vnímat, že ten svět je složitější a hlavně, že člověk může být nějaký aktivní, že může být aktivista.
Takže tedy, jak jste říkal, tato role v Českobratrské církvi evangelické vám byla ušitá na míru, vlastně jste první, kdo něco takového zastává a zároveň tedy ta cesta k tomu vedla přes tu mládež, jakož to jejíž farář jste předtím v Praze působil. Možná se u toho zastavme a přibližte nám, jak jste se přes tedy nějakou pastoraci mládeže dostal k tomu, že jste pak třeba se účastnil blokujících bohoslužeb, které vlastně stály proti těm extremistickým demonstracím třeba v Novém Bydžově nebo v Krupce.
V Novém Bydžově ani v Krupce jsem nebyl, ale nicméně protože jsem tam nebyl, tak jsem se pak stal velice aktivní, že jsem už byl dohodnutý, že tam budu a měl jsem něco jiného a teď jsem viděl ty kamarádi, jak to odnesli a mně se nic nestalo, tak to mě motivovalo tehdy. Ale začalo to před těmi asi 15 lety, vysokoškolská mládež evangelická byla často jako levicově orientovaná, tak jsem uspořádal diskuzní setkání evangelíci a skvoteři. Co nás spojuje a v čem se lišíme a seznámili jsme se tam s těma skvoterama, zpřátelili a oni zároveň nás tak jako trošku poznali a když se inspirovali tím, jak v Německu v Drážďanech se dělají blokační bohoslužby proti pochodu neonacistů, tak se to rozhodli, že to přenesou k nám a poprosili o to několik farářů. Já jsem byl v té skupině, akorát jsem zrovna neměl čas a dvakrát nastalo to, že ta policie to tvrdě rozehnala jednou s pomocí koní, že byla jako řada zraněných, na který šlápnul kůň a po druhý s pomocí policejní pyrotechniky, kdy se to jako pochvalovali, že nemuseli do toho jít obuškama, ale přitom, když vybuchne taková petarda policejní před člověkem, tak se lekne, ale když ho trefí do nohy a vybuchne, tak má díru v noze a když ho trefí do krku, tak je vážně zraněný. Takže i tam byla řada zraněných a mě to vedlo k tomu, právě protože tam byli moji kamarádi, kteří to chystali, já jsem se s nima už o tom jako radil, nebo jsme se o tom radili, a že jsem tam nebyl, že jsem udělal jako důkladnou analýzu a poslal jsem to u nás na synodní radu, tedy naše vedení evangelické církve, tu svoji analýzu a oni to poslali na ministerstvo vnitra a začal vlastně dialog, kdy nebyla úplně církev na jedné straně, ale spíše ty aktivisti církví podporovaní a na druhé straně bylo třeba ministerstvo vnitra a policie. Byla z toho řada setkání, kdy na začátku byly ty naše postoje dost protikladné, ale pak jsme se víc pochopili a pak už nastal ten okamžik, že když jsme měli bohoslužbu, takových už jsem se účastnil jako mnoha v místě, které mělo být centrum pochodu těch extremistů, tak policie ten měla vlastně zákonný důvod, proč to může odklonit, a byla radši, než kdyby tam pochodovali a docházelo ke střetům, protože my jsme se modlili za mír a mluvili jsme o míru a taky jsme se míru milovně chovali, když to na té druhé straně prostě napadali často jednak třeba Romy, ale i taky policisty nebo anarchisty, že prostě ti pochodující byli často násilní.
Takže vlastně nakonec to byla bohoslužba, která zastavovala tyhle extremistické pochody. Asi i proto, že mají bohoslužby ve veřejném prostoru trochu ještě jakoby jiné postavení, že se právě mohou konat takto.
Nemají ohlašovací povinnost, takzvanou jako shromáždění. Když je třeba pouť, tak právě to nemusí pan farář nahlásit, že půjdem tamhle z poutí a mohou tam jít. A nejdřív to policisté vnímali, že to jako zneužití vlastně toho zákona, který se týká církví. A potom ale taky jako viděli, že to myslíme vážně, že se tam jako skutečně ti lidé modlí a že jsou to prosby za pokoj mezi obyvatelema toho místa, i těma romskýma, i těma neromskýma.
To mě právě zajímalo, jak ty bohoslužby probíhaly, v čem se lišily třeba od těch obyčejných, které můžeme vidět v kostelích, a zda se nějak vyjadřovaly vlastně k tomu, že slouží jakožto nějaký blokační prostředek.
V evangelické církvi je poměrně pevně dána ta podoba té bohoslužby a při tady těch bohoslužbách byly hlavně některé ty aspekty zdůrazněné. V kostele se zpívají písničky, my jsme taky zpívali písničky, v kostele je modlitba, my jsme taky měli modlitbu, většinou je tam kázání, tady kázání moc nebyly, ale jsou tam taky ohlášky, kdy vlastně každý může vystoupit a říct, co si myslí, říct svůj názor. A to byla velká část těch bohoslužeb, bylo skutečně, že tam jako přicházeli, měli se tam zesilovací aparaturu, mikrofon, ti lidé, kteří na tom místě bydleli a vyjadřovali třeba svou touhu po míru, nebo taky vyjadřovali své obavy z těch extremistů, ale přicházeli tam nejenom Romové, ale přicházeli tam taky neromové a vyjadřovali své sympatie Romům, vyjadřovali, že oni sami ty extremisty tam vůbec jako nechtějí, který tam pochodovali zdánlivě jejich jménem, a tím se to dost jako pročišťovalo a pak třeba byla ještě nějaká modlitba a pak už jsme třeba jeli domů anebo jsme šli spolu ještě na kebab.
To se tedy, co se týče těch vlastně protiromských demonstrací, tak to se vesměs dělo před tím, než jste se stal tím celocírkevním farářem pro menšiny a další skupiny obyvatel. Ale to, že ustaly tyto demonstrace, tak neznamená, že byl klid, naopak je nahradili zase demonstrace proti uprchlíkům a muslimům, hlavně v návaznosti na sílící uprchlickou krizi kolem roku 2015. A vy jste taky neustál a vlastně i tehdy jste vyšel do ulic spolu i s Romy, evangelíky a muslimy, a tedy i tady jste se nějak angažoval. Tak co jste dělal?
Já tak bych řekl, že farářem pro menšiny jsem se stal vlastně už dřív, myslím, že v roce 2012, když jsem nastoupil do Berouna jako farář, tak už jsem měl v povolací listině, že na nejvýš čtvrtinu úvazku může věnovat farář práci s menšinami. Tak už jsem to měl už v době těch protiromských pochodů. Jsem to dělal vlastně, že to nebyly moje volnočasové aktivity, ale že to bylo součást mého úvazku.
A pak se to rozšířilo
a pak
těch,
se to rozšířilo
ty tři roky později.
Ze čtvrtiny na třetinu, pak na půl úvazku a teď jsem už na celý úvazek. Já už jsem měl zkušenost vlastně s těma protiromskými demonstracemi, že se dá něco dělat, že se může člověk udělat proti shromáždění a může taky udělat shromáždění v jiný čas a na jiném místě, aby ti lidé se místně se mohli k tomu vyjádřit, což je taky jako efektivní, anebo může udělat shromáždění, který se skoro dotýká toho, a třeba ty lidé, kteří přišli na tu demonstraci proti někomu, tak zároveň uslyší i naše argumenty, a s tím jsem měl i zkušenost, že někteří přešli na naši stranu. Já jsem především měl už tu zkušenost, že to je možný a že mám řadu romských přátel, který už to tak jako umějí organizovat. Takže když se konaly v Praze na Staroměstském náměstí proti muslimské demonstrace, tak já jsem pozval svý romský kamarády a svý známý muslimy a svý známý evangelíky, že tam předtím uděláme modlitby a shromáždění za společný život. Tak nás tam přišla taková docela velká skupina. Bylo to efektivní taky z hlediska toho, že o tom referovali média. A když to shromáždění bylo jenom, že tam byli ty třeba odpůrci islámu, tak to bylo jednostranné. A když jsme tam byli my, tak nás bylo třeba 30 a jich bylo třeba 500. To jsem byl zvyklý na ty husitský heslo, nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte. Ale v té televizi jsme každý měli jednu minutu a z toho hlediska to bylo velice efektivní z hlediska našeho PR tedy.
A probíhalo to stejně jako ty blokační bohoslužby u těch protiromských pochodů, nebo jste dělali v rámci té blokády nebo vlastního pochodu i něco dalšího?
Tak my jsme vlastně nedělali blokádu, to taky nebyly pochody, ale to byly shromáždění na jednom místě, většinou na náměstích velkých měst, stejně jako to bylo pak v roce 2013, byly protiromské shromáždění a pochody byly na mnoha místech České republiky, tak tady to bylo nejenom v Praze, ale i v dalších místech. A všade se našli lidi, kteří taky měli chuť udělat shromáždění právě za společný život a za mír. A udělali jsme shromáždění, které bylo třeba tak jako na dohled v jiném rohu náměstí třeba. A začínalo třeba o půl hodiny dřív. Skončili jsme tak, abychom se těma mikrofonama nepřekřikovali, ale vždycky jsme se to nějak snažili takhle jako pořádat. Někdy teda vlastně takhle reaktivně a některé ty shromáždění právě, že byly v jinou dobu, jinýho typu, třeba jsme udělali společnou večeři křesťanů, židů a muslimů.
Takže jste vlastně i v průběhu času čím dál tím víc v nějakých těch shromážděních nebo i v dalších akcích propojoval ty jednotlivé menšiny, kterým jste se jako farář postupem času čím dál tím více věnoval.
Ano, ano, a takhle jsem se vlastně s těma lidma, když se člověk s druhým potkává v okamžiku nějaký krize, tak se taky ty lidi třeba rychle jako zblíží a přátelej. Farář se má taky nejenom být v té pozici pastýře, ale taky v pozici toho kamaráda, že mám osobní přátelé právě mezi všema těma představitelama menšin.
Předpokládám, že tedy i napříč vlastně celou republikou, když teď působíte jako celocírkevní farář.
Trochu to je a zrovna dneska jsem se bavil s kamarádem z Moravy, že před několika lety jsem tam pravidelně jezdil, každou neděli jsem kázal někde na Moravě a domů jsem si pak vezl velice často slivovici, což jsem nevěděl, že to takhle, jak je ta církev tradičně ještě funguje. Jednu až dvě lahve, možná podle kvality kázání. Ale říkal jsem tomu kamarádovi, že vidím, že to nestíhám dostatečně. A že třeba, když by farář z nějakého menšího moravského města oslovil faráře v Brně, tak máš větší šanci, že na to budou pozitivně reagovat, než když já jako farář z Prahy oslovuju faráře z Brna. A že by byl docela rád, kdyby třeba tam někdo byl taky na kus úvazku, že by byl třeba pro Čechy a někdo jiný by byl pro Moravu. Máme v naší církvi asi půlka evangelíků, že na Moravě a půlka v Čechách. Na Moravě je trošku hustěji evangelíků.
A povedlo se tohle? Nebo zatím jste
jediný? No, zatím o tom přemýšlím. Taky potřebuji živit rodinu, tak potřebuji mít plat jako na celý úvazek, ale přemýšlím o tom, jak postupovat, abych to dělal dostatečně kvalitně, nejen v rámci naší církve, ale i na jiných místech. Že třeba vím, že v Ostravě a v Brně, že jsou mešity. V Brně jsem byl víckrát a tam znám tu situaci, ale v Ostravě už to neznám. V Ostravě jsem byl na jedné romské demonstraci, ale za těch, já nevím, 10 až 15 let jenom jednou na jedný, protože už nestačím být všede přítomný. Všede přítomný je možná Duch Svatý, ale já jsem jenom farář pro menšiny.
Což dává smysl, protože nejen místem, i když Česká republika není tak velká, tak ale je tu řada míst, které je možné objet, ale tak i z hlediska těch menšin vy vlastně, dá se říct, že stále rozšiřujete ten záběr, protože i třeba v poslední době mi přijde, že se více věnujete třeba LGBTQ+ komunitě v rámci těch svých činností, jestli jsem to pochopil správně.
No, možná, že v poslední době to má větší úspěch, než to mělo dřív.
Nebo je o tom možná více slyšet.
V roce 2001 jsem byl první, kdo navrhl na konventu naší církve požehnání pro pár osob stejného pohlaví a tehdy 11 lidí hlasovalo pro, jeden nebo dva hlasovali proti a všichni ostatní se zdrželi hlasování, což mělo stejný výsledek, jako by hlasovali proti a prošlo to až asi o 20 nebo 23 let později. Takže některé myšlenky vlastně už sobě mám jako dlouho a tou dlouhodobou soustavnou klidnou prací se to teprve nějak rozvinulo. Ale napadá mě taky, že mám takový heslo, že každý farář a každá farářka je farářem pro menšiny, že kdybych byl jako jediný na to, tak bych ničeho nedosáhl. Naštěstí na každém místě člověk najde ty spojence. Velmi často jsou to duchovní a nemusí to být jenom z Českobratrské církve evangelická, ale i z jiných církví, i z katolické církve nebo husitské církve a i z církve bratrské. Z každé církve jsou takový duchovní, kteří jsou otevřený menšinám a pak každý duchovní má nějakou menšinu, která je mu blízká, že se musí věnovat taky těm takzvaně v uvozovkách normálním věřícím, ale zase vždycky je tam nějaká skupinka nebo nějací lidé, kteří patří k nějaký jako menšině, která to má těžký. Někdy to můžou být třeba rodiny s postiženým dítětem, nebo matky samoživitelky, nebo lidé s mentální retardací. Takových skupin lidí je mnohem víc, než jenom Romové, muslimové, LGBT lidí. A taky všechno neobsáhnu, takže jsem rád, že jsou tam tady ty ostatní faráři a část té mý práce, že pozbuzuju ty mý kolegy, anebo oni pozbuzují mě taky.
A jak se tohle daří, hlavně to pozbuzování těch kolegů, jak moc je tomu nejen třeba vaše církev otevřená, ale i z hlediska nějakého mezináboženského dialogu, jak se na to dívají ostatní křesťanské církve, ale i třeba hodnostáři těch různých menšin, ať už mluvíme o třeba židovských nebo muslimských věřících.
Já bych řekl, že jedna ta rovina toho je, že jak jsme lidé, tak jakoby prožíváme to, co děláme ve vztazích a jakoby nacházíme podporu a přátelství vlastně ve všech možných skupinách a díky tomu často jako okřeju a na druhou stranu pak, když to nenajdu nebo najdu nějakou opačnou reakci, tak tím víc jako splihnu nebo tím víc je to na mě taková studená sprcha, že jsem na tom vlastně závislý. Já bych řekl, že především nacházím takovou nějakou akceptaci i tehdy, když jsem kritický a já se snažím nebýt bezmezně kritický, spíš být jako kriticky loajální, kriticky přátelský i v nějakých složitých situacích. Teď třeba přemýšlím hodně o křesťansko-židovsko-muslimském dialogu v souvislosti vlastně s válkou na Blízkém východě a s pásmem Gazy a státem Izrael. Je to takový citlivý, ale zase k tomu všemu mlčet nebo být lhostejný, to se mi taky nelíbí.
Říkal jste, že o tom přemýšlíte. Děláte i proto něco, nebo máte v plánu nějakými zase akcemi podpořit tento mezináboženský dialog, asi hlavně tedy tento křesťansko-muslimsko-židovský, ale i třeba v rámci nějakých dalších uskupení?
Občas se i něco povede, nejenom, že se o něco snažím a daří se to spíš míň než víc, takže občas se i něco povede na podzim. Třeba jsme měli pěkný festival Stánek míru, kde byli prostě židé, křesťané a muslimové a vystupovali a pak si dali třeba spolu kafe. Někteří byli jako ortodoxní židé, nechodí do kostela, tak skupina tam zpívala židovská, ale vedle kostela, ale kavárna už nebyla součást toho kostela, tak tam jsme se všichni sešli nebo v nějaký vedlejší místnosti na diskuzi. Takže tady to celkem se někdy daří a chci se tak poučit, co dělají v Německu. Zanedlouho odjíždím tam jako na sabbatical do Heidelbergu, kde mám téma dialog křesťanů, židů a muslimů jako vlastně takový hlavní studijní téma.
Tam jsou podobné akce třeba častější než u nás, nebo věnují se tomu tam také nějaký
u nás je to tam takový jako bolestivý. To znamená, část německých křesťanů opravdu má srdce pro židy a pro stát Izrael. Je to pro ně strašně jako důležitý a jsou velice citliví na antisemitismus. Část německých křesťanů má muslimský přátelé a je pro ně důležitý křesťansko-muslimský dialog a tam je důležitý křesťansko-židovský dialog. Jsou pak takový, kteří chtějí tady ten dialog křesťanů, židů a muslimů, ale těch zase není tolik, ale třeba takový opravdu jako napětím, kdy na jedné straně je část, všichni židé v Německu nejsou úplně ztotožnění s aktuální politikou státu Izrael, ale část zastává jedny postoje, část jiné postoje a je v tom dost napětí a hledají jako cestu, jak třeba v církvi jako o tom vést rozhovor. Není to snadný, já hledám tady tu cestu, píšu různý dopisy, někdy pak s tím mám jako průšvih, takže ty průšvihy nebyly jenom v dávné minulosti, ale i v docela v nedávné minulosti.
Ty spočívají třeba v čem?
Že mě seberou prémie třeba za to, že jsem se zastal palestinských křesťanů, abych tak jako mluvil konkrétně. A pak zase se zastávám druhé strany a tam třeba není průšvih, ale jenom to odmítnou.
Takže stále to třeba z hlediska církve i většinové společnosti nebo některých těch skupin třeba není stoprocentně přijímané ty aktivity, které
není, ale když se aspoň něco udělá, tak je to dobře. Já zmíním jiný skupiny, kde je napětí a to jsou Ukrajinci a Romové. O Ukrajinci jsem se zatím vůbec nebavil v tom rozhovoru. A je takový pocit mnoha Romů, který do značné míry je oprávněný, že v tom přijímání a k otevřenosti vlastně ukrajinská menšina, která dřív byla taky na okraji společnosti, že v nich viděli jenom gastarbeitery, mnozí Čechy, taky vlastně v oblíbenosti přeskočila, že pro Ukrajince sehnat bydlení je mnohem snazší než pro Romy. Taky, že třeba policie se chová jinak k Ukrajincům než k Romům, nebo soudy taky, že to je soudí jinak. A tak jako přemýšlím, jak přispět ke smíření. Něco se mi třeba zatím nepodařilo udělat bohoslužbu za smíření ukrajinsko-romskou se mi ještě nepodařilo, když jsem k tomu Šlecko vyzýval. Ale už se mi podařilo, že třeba na oslavě Dne ukrajinské národnosti, kde bylo asi 300 Ukrajinců v Litomyšli, tak tam vystoupil zároveň můj romský kamarád a aktivista, popřál jim všechno nejlepší a popisoval, jak taky Romové pomáhají Ukrajincům, jak jezdili i on sám konkrétně na tu slovensko-ukrajinskou hranici a pomáhal uprchlíkům. Takže když člověk něco pojmenuje a přemýšlí, co dělat, tak se to taky trošku podaří a tím se to jako posouvá celý ten rozhovor. Že jsou takový lidi, kteří těží z toho, že někde nějaký napětí nebo strach a proti tomu se dá hledat nějaký ty slova míru a smíření. který ovšem musí být autentický od těch konkrétních lidí. Já nejsem ani Rom, ani Ukrajinec, i když jsem se hlásil tak romský národnosti, ale zároveň znám spoustu prima Romů a Romek a Ukrajinců a Ukrajinek, tak můžu hledat, co udělat jako společný a taky třeba, když děláme potravinovou banku na Zbraslavi, kde bydlím, tak tam chodí jak Romové, tak Ukrajinci a žádný jako napětí tam vlastně není.
Tomu rozumím. Vlastně ten důvod, proč jsem se ptal na to, jak moc jsou tyto aktivity v různých částech společnosti přijímané, bylo proto, abych zjistil, jak se to třeba posouvá, protože sám jste říkal, že požehnání stejnopohlavním párům ve vaší církvi bylo přijato po nějakých 22 letech, ale přijato bylo, takže tam nějaký posun je, jak se třeba i posouvá přijetí nebo naopak odmítání těchto aktivit, i třeba v návaznosti na to, že ten tekutý hněv vůči nějakým menšinám tu je, jenom se přelívá mezi různými třeba skupinami obyvatel.
Já bych řekl, že se to za posledních 15 let třeba zlepšilo. I od strany institucí je míň rasistických vystoupení učitelů a učitelek v médiích a policisté, že se chovají jako spravedlivěji, že došlo k posunu. Potom ty cíle toho hněvu se mění a ty, kteří to už jako zažili, že byli cílem toho hněvu, tak jsou na to už takový jako citlivější a taky hledají cestu k nějaký vzájemný společenský solidaritě. Tím se to taky zlepšuje. Pak bych řekl, že patříme k té šťastnější části světa, kde to prostě neprožíváme intenzivně a tragicky, jako třeba na Ukrajině zažívají válku s tím, že na ně útočí Rusko, i třeba Slovensko můžu zmínit, Maďarsko, Spojené státy jsou takové jako země, kde vládnou politici, kteří s tímto hněvem a různýma fobiemi, různým tím strachem z té odlišnosti umějí dobře pracovat a využívají to, že vlastně to posilují pocit, že za to nějaká menšina může a že omezením té menšiny se ta situace zlepší a že ta menšina ohrožuje celou společnost a že ji můžeme zastavit tím, že se ten nebo onen politik dostane k moci.
A může být cestou k tomu, jak třeba i tyto nenávistné nebo xenofobní tendence ve společnosti, které v různých zemích vzrůstají, jak je zastavit, tak může být i cesta tedy udělat třeba metaforicky to, co jste dělal na těch protiromských pochodech, že jste se postavili do cesty těm extrémistům?
To nebylo jenom metaforicky, to bylo skutečně.
Tehdy skutečně teďka, jestli jde udělat něco takového jako vlastně v nějakém duchovním slova smyslu zablokovat nebo přemoci tu nenávist třeba vírou nebo láskou k bližnímu.
Já bych řekl, že třeba křesťanů je vlastně to nejrozšířenější náboženství na světě, muslimů to je druhý nejrozšířenější náboženství na světě a dohromady tvoří vlastně víc než polovinu obyvatel zeměkoule. Cestou k tomu je třeba, když představitelé těch náboženství veřejně taky budou jako vyzývat k tomu dobrému občanskému soužití, budou zdůrazňovat to, co křesťané mají v druhé polovině desatera, vztah k bližnímu. A já jako farář pro menšiny na to nestačím. To musí dělat každý farář a každá farářka. A zvláště, co se týká představitelů církve u nás, že jsou v tom ještě jako velké rezervy. A ve Spojených státech bych chtěl ještě připomenout tu paní biskupku Budeovou, jaký měla statečný kázání, že se to vlastně na celém světě asi jako lidi připomněla, jak vyzývala vlastně prezidenta Trumpa k milosrdenství. Takže když budou představitelé náboženských společenství volat k milosrdenství svý vlastní členy a tak, aby to skutečně uplatňovali a budou současně vyzývat k tomu politiky, tak se ta situace může zlepšit a dokonce bych řekl, že i jako výrazně.
Zároveň i v Americe zase je protiklad některých farářů, kteří třeba Donalda Trumpa podporují. Jak docílit toho, aby vlastně jak ta společnost v některých aspektech, tak i třeba ty církve nebyly tak rozštěpené a byly třeba v tomhletom lásce k bližnímu vlastně a toleranci k menšinám jednotní. Je to možná to, co vy děláte, nějaký ten mezináboženský dialog a setkávání odlišných náboženství i odlišných kultur, odlišných menšin?
Tak já jsem v komisi pro rozhovor s LGBT lidmi v evangelické církvi a tam nejsem vůbec vedoucím, jsem jenom pouhým členem a v naší komisi jsou taky konzervativní členové naší církve nebo představitelé, právě proto, abychom mohli vést ten rozhovor. A my jsme ten rozhovor jako začali tím, že jsme se společně pomodlili a bavili o věcech víry a spřátelili jsme se, přestože máme na některé věci odlišný názory, tak vlastně i ty naši konzervativní kolegové souhlasí s tím, že LGBT lidé jsou naši bližní a pak dokážeme se navzájem pochopit, protože na mnoho věcí prostě je přirozený, že mají lidi různý názory a musí se respektovat taky v těch odlišnosti názorů. K demokracii patří, že někdo vyhraje a někdo jiný prohraje, ale může prohrát s tím, že je taky jako zachována jeho lidská důstojnost a právo na to taky mít svůj vlastní názor. A to si myslím, že rozhovory uvnitř těch komunit jednotlivých náboženských o víře, kde jako věříme v Boha, který je tady pro všechny, tak já v tom vidím naději třeba i pro ty Spojené státy, nejenom pro Českou republiku, že se to nakonec jako podaří, protože rozštěpení, že je půlka křesťanů ultrakonzervativních a půlka je liberálních a vůbec se nějak jako neschodnou a neuznávají si navzájem, že se věří, tak myslím si, že jako musí se naučit spolu víc vnitro společenský rozhovor i u těch věřících lidí, i u těch ostatních konec konců.
Doufejme, že se to podaří. Mikuláši, děkuji, že jsme o tom mohli mluvit. Přeji mnoho sil ve vaší práci a budu se těšit snad zase brzy naslyšenou v Krédu.
Tak já taky děkuji. Přeju posluchačům všechno dobré.
Pohodový zbytek dne přeje Matěj Sent.
Podcast Krédo poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.